У нас з'явілася некалькі новых праектаў, якія не маюць аналагаў у Рэспубліцы Беларусь. Мы наогул стараемся так працаваць, каб нашы праекты упершыню з'яўляліся у нас як узор для іншых. І таксама стараемся перамаць нешта лепшае і ў іншых аддзяленняў, зразумела. І вось адзін з такіх праектаў гэта наш літаратурны высад. Справа ў тым, што ў абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага ёсць сапраўдны яблыневы сад. І там такое цудоўнае месца для правядзення літаратурных, музычных, паэтычных вечарын або ранішнікаў прапрыемстваў, што мы падхапілі прапанову дырэктара абласной навуковай бібліятэкі Марыны Эдвардаўны Ігнатовіч і ўжо тры разы правялі там свае паэтычна-музычныя мерапрыемствы. Настолькі цікава справіліся паэты і не толькі члены Саюза пісьменнікаў з гэтым заданнем, чыталі свае. Проста ўсім вельмі спадабалася. Нават карагоды вадзілі. Пявачка, паэтэса са Слоніма, член літаратурнага аб'яднання слонімскага імя Анатоля Іверса Галіна Урадзімская. Яна вельмі валодае хорошым голасам, і яна спявала песні ў гэтым садзе. Вось такі літаратурны праект. Мы будзем працягваць